duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všechny zdravím a vítám pochopitelně u dnešního úterního, prvního úterního ze dvou pořadu. Tady z Midgardu a pochopitelně i když jsem tu já, je tu Midgard, jste tu vy, no tak tu nesmí chybět důležitý a významný host, kterým je Iša. Išo, zdravím, vítám a buď mezi námi ráda, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne pro všechny, kteří si s námi chtějí povídat a poslouchat nás.
Já doufám, že ještě bych k tomu dodal, rádi také pracují společně s námi, protože to je nedílná stránka té interakce, protože jedna věc je jenom poslouchat, jenom navnímávat, jenom jako kdyby být s námi účastní, ale momentálně už je to také o obrovském množství práce. Koukám na to, kdo má dnes 4. února 2025, kdo má svůj svátek, slaví Jarmily. Jarmila. A čtu. Jarmila je krásným českým jménem s ještě krásnějším významem. Jméno je spojeno s jarem, silou a bujností. V druhém možném významu je doslova svatým jménem. Jméno Jarmila nosilo hned několik slavných českých hereček. Jarmila Bechyňová, Jarmila Kronbauerová, Jarmila Krulišová, Jarmila Kurandová, Jarmila Švábíková nebo Adina Mandlová, vlastním jménem Jarmila Anna Františka Marie Mandlová. Mezi významnými nositelkami jména najdeme i spisovatelky Jarmilu Glazarovou, Jarmilu Otradovicovou nebo Jarmilu Loukotkovou. Takhle. Loukotkovou. Nositelkami jména je i herečka Jarmila Derková, Jarmila Lázničková nebo herečka a hlasatelka Jarmila Šusterová také. Slovenská malířka Jarmila Čihánková. Pardon. Jarmila Čihánková, česká operní pěvkyně Jarmila Pechová. Návrhářka hraček Jarmila Jeřábková nebo atletka Jarmila Kratochvílová. Jméno Jarmila známe i z literárního díla Máj, Karel Hynek Mácha. kde zaznívá slavné Hynku Viléme Jarmilo. Jarmila je také jménem opery Teodora Václava Bratského. Ženské křestní jméno Jarmila má stejně jako jeho mužský protějšek Jarmil slovanský původ. Jméno vzniklo pravděpodobně ze slovanských slov jarý, bujný, silný či prudký. A mil, milovat, jméno se pak významově překládá jako ta, která miluje sílu, také milující bujnost, milující prudkost a podobně. V přeneseném významu jména jméno znamená milující jaro. Další teorie výkladu dává jméno do souvislosti se jmény Jarolím, Jeroným či Hieronym. Jednalo by se pak o jejich ženskou alternativu s významem svaté jméno. Nositelek jména Jarmila je mnoho. 80 590. Je to 17. nejčastěji používaná varianta jména v České republice. 80 590. To je porce. To dneska slaví, když je o tom krát 4, 6, tak v tom máme nějakých 320 tisíc určitě lidí, kteří dneska slaví. To je pěkná portička, půl milionu lidí. To je skoro 5%. Hezké. Hezké a ono takhle, ono to nebude tak prudký, protože v těch rodinách byla maminka Jarmila třeba a dcera je Jarmila a vnučka taky bývá Jarmila, takže pak v jedné rodině máme hned 3 oslavenkyně. Tak milé Jarmily, já teda takhle ještě řeknu. Jarmilka, já teda lovím v paměti, lovím, legendární Jarmila Kratochvílová pochopitelně je nepřekonatelná ve své takové té zarputilosti toho výkonu. Víme, že měla hodně mužské energie, projevovalo se to na ní, ale jako žena je do dneška držitelka několika nepřekonaných, doposud nepřekonaných atletických rekordů. A některé rekordy byly překonány teprve v minulosti a to už Jarmila neběhá pěkně dávno. Vzpomínám si, že takové ty cvičky, jestli si vzpomínáš, takové ty bílé...
Byly Jarmilky.
Byly Jarmilky, ano. To, těm se říkalo Jarmilky. A já nevím proč, po kom se jim říkalo Jarmilky.
To netuším, ale vím, že se měli místo cvičky, to bylo takový jako moc neoblíbený, ale vím, že všude říkali. I v krámě jsme říkali, že chceme Jarmily. Chceme Jarmilky.
Ano, Jarmily. Bílé, s takovou gumičkou, přes nárt. Eliška je má taky, tak do dneška se dělají takové jarmily. Dělají se i barevný, dneska už nejsou jenom bílý, už dělají i třeba černý. Takže pořád se to vyrábí, pořád je to výrobek, který si pamatujeme my jako děti a pamatují si ho naše děti a děti našich dětí. Pěkná věc. Tak, milé Jarmily, my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, dárků, no všeho, co lze nazvat štěstí a pěknou oslavu. Pěkně se promořujte, nezapomínejte na to. No a vy, kteří znáte nějakou Jarmilu, tak ji nezapomeňte popřát, protože popřáním ji uděláte radost a radostí ji nadělíte zdraví. Když ji nadělíte zdraví, systém utrpí notnou újmu, protože nebudou moci zničit někomu jeho obranyschopnost, nebudou moci někoho zase léčit. No, máme 5 hodin 10 minut. Já koukám ven. Není úplně tma. To mi dělá radost. Upřímnou. Protože je vidět, že opravdu i ten den se nám prodlužuje. Prosím tě, ještě mi řekni, to jsem na to byl zvědavý. My teďko máme čas, který je jako správný, anebo je nějaký posunutý ten čas?
No, já se pořád domnívám a pořád to tak vnímám, že ten čas není vůbec standardní.
No, počkej, čas... promiň. Já ty mám na to pak otázku. K tomu se dostaneme, jenom jestli nevíš, jestli je to ten umělej čas posunutý o hodinu, to je letní čas, že jo?
No, to se vymyslelo, nevím proč, jako všichni si nebo vysvětlovali to tím, že se teda údajně někde ušetří nějaká elektřina, ale jako ve finále se ukázalo, že se neušetří vůbec nic, ale pořád to přetrvává. Letní čas bude teprve od března do, tuším, do posledního týdne říjnu. To teprve bude.
Četl jsem kdesi, že by to měli zrušit.
No, oni o tom jednají už asi 5 let, se o tom mluví, že to vlastně právě proto, že jsou nějaké ty výzkumy, které dokazují, že to je nesmysl, některé země už od toho odstoupily. No a se o tom vůbec jako nejsou schopní dohodnout, pořád se o tom mluví, ale ještě to neodhlasovali. Takže a je pravda, že u nás se posouváním toho času začalo vlastně za druhý světový války, protože to tak zavedl Hitler. A pak to chvíli jako nebylo, teď se jako v určité době se k tomu zase vrátili, ale je to nesmysl, no. Tak až se v parlamentu dohodnou, tak zase nám přestanou dělat z těch biologických hodin, které v sobě máme, na tom stozličnou hodinu, nám přestanou dělat z matky, že jo.
Jo, takže tohle to by měl vlastně být čas, který by měl plynule pokračovat, nebude nám to nikdo o hodinu šoupat sem a tam. Já dokonce znám člověka, který tenkrát za té normalizace ten nápad v úzovkách obnovil, oprášil, na základě kterého tedy se postupovalo. Ale to nechme stranou, uvidíme, jak se politici domluví. Kdyby se nebyli schopni domluvit tady na tom, bylo by to dobré, kdyby jenom na tomhletom. Ale když se tím zaobírají, tak ten čas využívají vlastně způsobem a nemůžou řešit něco jiného. Takže nemůžou zkazit a nemůžou tady udělat nějaký jiný, pardon, bordel. Takže když si politik hraje, nezlobí. No, krom toho, že jsou jarmily, tak je Světový den boje proti rakovině. No, počkej, tady něco k tomu budou možná psát. Ale odstavec celý. Světový den boje proti rakovině nám má vštípit, jo. Jak závažná a častá nemoc to vůbec je, existuje mnoho příčin, jak tato nemoc propuká, ale také existuje spousta cest, jak tomu předcházet a jak se starat o své zdraví. Zvýšenou pozornost k této zákeřné nemoci upoutala právě pařížská charta práv onkologických pacientů, kterou předkládalo Sdružení na obranu práv pacientů, a cílem této charty je zlepšit léčbu rakoviny a také zlepšit výzkum nádorových onemocnění. Den bojí proti rakovině, tak den boje proti rakovině využívá k osvětě Ženevská mezinárodní unie boje proti rakovině. Kampaň této instituce má za cíl osvojení zdravého životního stylu, která je shrnuta do 4 bodů. Zajistit dětem nekuřácké prostředí, fyzická aktivita, vyhnutí se obezitě a dodržování zdravé životosprávy. Informovat se o očkování proti rakovině, například jater či děložního hrdla. Vyhýbat se nadměrnému slunění. Boj proti rakovině podporují celosvětově jak celebrity, tak většinou manželky či přítelkyně politických špiček. Nic odpornějšího jsem nečet, už zase dlouho, než soubor toho, co lidé mají dělat, stejně jim to je, pardon, k prdu, protože nám sypou na hlavu chemtrail, cpou nám do jídla jedy, působí na nás různými frekvencemi a očkují lidi rádoby proti rakovině svinstvem, které jim tu rakovinu naopak spouští. Něco tak odporného, než to, co jsem tady teďko četl, fakt si jen tak člověk nemůže dohledat. Tak takhle vypadal ten převrácený svět, ten, který byl úplně na ruby. A nejvíc v tom pracují ty manželky, přítelkyně, milenky a celebrity. Prostě nevymyslíš. To je jedna z rudička vedle druhý. A za tohle oni se stavějí. A přitom to zní tak lidsky. Já bych začal nejdřív u toho, co tu rakovinu způsobuje. Tak ať se tyhle ty všichni, co jsou tady vyjmenovaný, ať se nám předvedou. Jo. Namažeš se krémem na opalování a máš z toho rakovinu kůže. Jo. Protože v tom jsou rakovinotvorné záležitosti. Oočkujou ti dítě normální hexavakcínou a jsou v tom zárodky, rakovinové zárodky. Oni už to perou do těch dětí, aby ty děti onemocněly dřív nebo později s rychlou nebo pomalejší verzí té rakoviny. A pak tady klidně budou oslavovat a budou se před těma kamerama natřásat, jak oni bojují proti rakovině. Hnus fialovej velebnosti. No, reverzovaný svět. Co dodat? Ty jsi pochopitelně ze zdravotnictví si odnesla obrovské množství zkušeností. A když to vidíš okolo sebe, jak ty rakoviny, jak je to čím dál tím, to není exponenciálně narůstající, to je skokově vzrostlé, vůbec si to nevybírá, kosí to jak mladý, tak starý. Dokonce bych řekl, že to hodně kosí mladý. Lidi, kteří jako, že jo, tak v seniorském věku člověk může onemocnit různými chorobami. To jako bývá. Ale když 25-letá, 18-letá holčina má turborakovinu, tak je potřeba se zamýšlet nad tím, kde k tomu přišla. To znamená, už se nerodí zdravé děti, nebo se rodí zdravé děti a oni je takhle zmutujou? No a když už jsem takhle jako se rozjel, tak řeknu, a kde je Nobelova cena doktora Otto Warburga? Už to jméno Warburg je velice zajímavé. A ten si přišel na to, že v roce asi 39 nebo kdy za to dostal Nobelovku, že rakovina je způsobena překysleným organismu, že v organismu, který není kyselý, není zakyselený, nemůže vzniknout žádný zánět ani žádná rakovina. A tak nechápu, proč se rakovina léčí něčím, co má pH 1,7. Nastříkají dožil tomu člověku absolutně kyselý roztok a toho má asi buď zabít, no a nebo to vybojuje, tak je hodně silný jedinec, tak to přežije. To je léčba. Léčba, kterou tady podporuje WHO a další takovýhle střelci. Išo, co ty jsi poznala za rakoviny ve své praxi?
Ani se neptej, protože v podstatě jsem poznala úplně téměř všechny druhy. S tou tvojí otázkou, jo, proč teď tak nějak víceméně ta nemocnost těm onkologickýma onemocněníma je u těch mladých a u dětí, no, protože oni jsou očkovaný tou rakovinou už od narození. Zatímco my seniori jsme ještě zažili tu dobu, když už teda bylo očkování, tak ještě nebylo plný těch hnusů, který perou do těch mladých. Jo, takže my jsme ještě zažili takový to mírný očkování, takový to sice už tam něco bylo, ale pořád ještě zdraví potraviny, poměrně čistá voda. Jo, takže my jsme ještě ta generace, která dožívá, proto jsme i možná odolnější než ty mladí, kdy oni už tady vlastně vyzývají těhotné ženy, aby se nechávali očkovat. Takže jako de facto už se to bere tak, že vlastně ta matka, no, i to dítě vlastně ve chvíli, kdy se narodí, tak už je nosičem rakoviny, je nosičem všech možných dalších jiných věcí. V podstatě už to není člověk, v uvozovkách má přistavenou DNA, no a ty matky do budoucna budou rodit jenom bioroboty. Jo, to v podstatě se zajišťuje tímhle s tím, že už v těhotenství se mají nechat očkovat. A s prominutím, já jim říkám blbky, jo. Ty blbky prostě se tam hrnou a myslej si, že prostě spasej svět, protože budou nejzdravější ze všech a jim se to vyhne, jejich děti budou zdravé, ale pak se jim narodí děti, které jsou poškozený, jak mentálně, tak vlastně fyzicky, mají už zárodky těžkých chorob v sobě a tolik jako předčasně narozených dětí, protože víceméně to těhotenství některé ženy nejsou schopné donosit. Do toho, když si přidáš, že ty děti už od malinka jsou znova očkovaný, takže prostě je tolik onkologických dětí, tolik onkologických mladých, jenom proto, že jsou prostě neustále pod tím očkováním, pořád se do nich nějaký ty vakcíny píchají, ona vždycky nějak třeba zabere, že? Když ne jedna, zabere druhá. Do toho se podívej, jakým způsobem se chovají. Neustále jsou vlastně vystavovány nebo se vystavují záření těch různých přístrojů, telefonů, těch různých tabletů a počítačů a toho všeho, vlastně těch nebezpečných záření, o potravinách, o tom, co jedí, že alkohol, cigarety, drogy jim nejsou cizí už od mladí, tak se pak nemůžeme divit, že to s nima vypadá tak, jak to vypadá. Bohužel teda ty konce u těch lidí, když jako zdravotník pak to sleduješ a vidíš to, tak to je prostě, na to se nedá koukat. Jo, ale nedá se nic dělat, prostě z velké části si to ti dobrovolníci vybrali sami, bohužel ty matky, které jako tam ty děti tomu nechávají vystavit, tomu působení tadyhle z těch věcí. Říkám, že by měli jim být vysvětleno, nebo měli by slyšet, co vlastně těm dětem dávají píchat. Pokud na to neslyší a bude trvat na tom, že dítě očkuje, tak asi tam patří asi takový ten nejvošklivější trest. Buď jí dítě sebrát, nebo jí prostě nedovolit, aby další děti měla, nebo nějakým způsobem ty matky potrestat, protože tam vlastně ona usiluje o život a o zdraví toho svého potomstva. A takový ženy si myslím, já jsem v tomhletom směru asi teď hodně hnusná. A dost lidí asi se to, nebo dosti lidem se to nebude líbit, ale takový matky nemají mít děti. Pokud když slyší, že očkování není zdravé, je jim vysvětleno, co všechno ty vakcíny obsahují a přesto ona jde a nechá se naočkovat. Co sebe, ale nechá naočkovat své děti a ještě jim vysvětlí, že teda je to pro jejich zdraví, že to je, protože jim to zachrání život. Tak taková matka prostě zaslouží potrestat. Těžko v dnešní době, v podstatě ta doba, kdy se tyto věci děly, je záležitostí té sestupné reality. Je to záležitost té reality těch nevzestupujících. Oni si to tak vybrali. Oni sami vyhlazují vlastní potomstvo. Oni sami vlastně se starají o to, aby už ta plodnost těch lidí byla co nejmenší. Oni sami si určili svůj osud. Tak bych to nazvala. Kristovský ženy toto neudělají a nedělají, protože mají povědomí a mají ještě pořád v sobě ty kristovské principy. Snaží se nějakým způsobem těm věcem bránit a bojovat s tím, zatímco nekristovský jdou jak ovce a prostě pošlou si děti naočkovat a sami se nechají naočkovat. Takže takovým tím způsobem, bych řekla, se projevuje teď v danou chvíli ten svět té vzestupné reality, nabíhající vzestupné reality a svět té zanikající reality, která tedy svým způsobem spěje k tomu fatálnímu konci, k tomu vlastně naplnění toho osudu toho lidstva, že si vlastně připravili svoji vlastní zkázu a svůj vlastní pád. No a na nás, na ostatních, je prostě snažit se s tím s nějakým způsobem poprat a snažit se přivést ten svět zase k těm prapůvodním, k těm správným způsobům péče o své tělo, péče o své zdraví, péče o své potomstvo a tak dále. Takže teď je to víceméně svým způsobem na nás, nebo na těch rodičích, jak se začnou nebo jak se staví vůbec k tomu celému systému, jak se snaží svým způsobem obrátit nebo zvrátit ten zvrácený svět. No a protože víme, že v posledních několika týdnech se začaly dít takové ty turbulentní změny v tom našem prostoru vzestupném, tak by nám to mělo příznivě vlastně nahrávat k těm snahám o znovu vzkříšení v uvozovkách, znovu vzkříšení těch starých principů na, jak jsi říkal, obnovení té zásaditosti našeho organismu, zbavení se všech těch různých neduhů a chemických záležitostí, dostat se zpátky do té fyzické i psychické kondice tak, jak lidstvo jako takové bylo zvyklé. Ale je to na každém vlastně z nás, jak se k tomu kdo postaví, jak se s tím kdo popere. Tak to je asi tak jako můj náhled.
No, to má další rozměr, jo, takovej.
Ano.
V podstatě, když se na to podíváš, a kdybychom byli strategové, kdybychom byli bojoví mágové, jo, tak řekneme, přečíslili nás bioroboti, přečíslili nás nelidské bytosti, přečíslili nás kde co, a na našem území, v naší blízkosti, proti nám podnikají absolutně snad nepředstavitelné množství různých úkladů o naše životy. Jo. To je na jedné straně. Takže kdybychom byli bojoví mágové, tak se zahloubáme a budeme říkat, jak bychom snížili počet našich nepřátel. No, kdybychom se bavili o tom, že můžou vymřít na různé úklady, které proti nám strojili a že je to samodožené, tak my vlastně teďko tady sledujeme to, jak to, co šéfové jak si strojili proti kristovskému lidstvu, jak to teďko kosí ty jejich řady, protože ač se snažili sebe víc, tak pravděpodobně nedokázali domyslet, jak hodně sebeočisťující je ta genetika kristovských lidí. Jak důmyslný je celý ten organismus člověka, planety, spětí, podpora energetická, informační, se starými rody, se starou pravdou, se starými návody a tak dál. Čili oni, bych řekl, tak trochu podcenili toho nepřítele, kterého na začátku vcelku dobře se jim dařilo pacifikovat, lstí, obalamucením, lží prostě a tak dál. A my když tady třeba kritizujeme, jo, že říkáme matka, která rozhodne o smrti svého dítěte, které se právě narodilo, protože ho nechá očkovat tím svinstvem, který oni připravili, ten koktejl smrtící připravili pro kristovský dítě, které se narodí. Tak vlastně teď ta jejich hloupota, kdy oni nemají informace, nemají informační zázemí, pracují pouze s naprogramovanými záležitostmi, no tak u toho naprogramování jim zapomněli naprogramovat, že se tomuhle musí vyhnout. A teď vlastně vidíme okolo sebe zejména vymírání těch, kteří s náma nejdou dál. Čili jak to pojmenovat, aby to nevypadalo špatně? Vymírají řady našich nepřátel, zejména. Informační válka, která přešla do jakési války chemicko-biologické, a známe ji pod názvem doba covidová, rozdělila lidi na ty, kteří jsou natolik silní, aby měli právo přežít v rámci evoluce. A na ty, kteří podlehli těm dezinformacím, jak oni to rádi nazývají, a sami dobrovolně si způsobili obrovské zdravotní újmy, na které buď umírají, nebo umřeli, nebo umřou. Je to jako když se strhne ta poslední leč, kdy ta smečka těch lvů se vydá strhnout každé zvíře, které nebude dostatečně rychlé v tom stádu. A stádo běží a ono se ukazuje, že nejrychleji utíkají ti informovaní, ti kristovští, na které to bylo políčeno. A to, co je strháváno a těmi lvy požráno, to jsou ty nemocný kusy, to jsou ty hloupí kusy, to jsou ty neinformovaní nelidé, kteří sice jako lidé vypadají, ale pouze to tak má vypadat, že jsou lidmi. Takže vlastně nastal čas, kdy to, co bylo připraveno jako genocida, vyvraždění, vylidnění skutečných kristovských lidí, tak se jim vymstí v tom, že vlastně to kosí zejména to, co oni splodili. To jsou ty splozenci různí a tak dál. Máme nějaký telefon, já teda teďko přesně nevím, jestli to je do pořadu ze Slovenska. Zkusím to přijmout. Takže já to než vemu mimo, jestli to je do pořadu.
Počkáme. Počkáme a uvidíme.
Tak, vezmeme si... Chviličku, stop. Tak, teď jste v pořadu, dobrý den, ano, tak můžete mluvit.
Dobrý den. Ano, děkujem. Najnovšia informácia. Eurokomisia podpísala štvorročnú zmluvu s firmou Moderna na dodávku 146 miliónov mRNA vakcín proti covidu. Tak, tak to je teraz to najnovší.
Tak to je dobře, ne? Zase zaplatí zbytečný peníze. Zase se tak, víc vyčerpají a nebudou moc financovat válku na Ukrajině.
No, co? Nevím, co je lepší, co je horší. Jednoducho nekonečná pesnička.
Ale no tak, koukejte. Kontrakty jsou jasné. Proč to bylo podpísané? No, protože teď Evropa musí ekonomicky zachraňovat Ameriku. Všechno, veškerý obchod, všechno, co se dá napodepisovat, aby tekly peníze do Ameriky, tak se bude podepisovat. Z vystoupení Donalda Trumpa to jednoznačně zaznělo. To, jestli tady budou nebo nebudou zavedeny nějaký povinný očkovací, víte, že jim je to jedno. Oni to prostě koupí, zaplatí, a potom budou vydírat lidi, že kvůli nám to budou muset zničit, že my si to nenecháme aplikovat. Ale já myslím, že jsme tak daleko s těma záležitostma, že nějaká povinnost očkování je asi taková utopie jako jaderná válka.
No, to už je potom na rozhodnutí každého jedného, jakou variantu, jakože si zvolí, či ano, či nie, alebo tak. Já len teda, že prostě zase nakupuje a...
Biznis je biznis. Biznis je biznis. Děkujeme za zprávu. Děkujeme za zprávu. Odkud jste se dovolala ze Slovenska? Z jaké části?
Od hranic. Od hranic. Z druhé strany. Pani
strany.
Dáša, pozdravuje pani Iši.
Výborně.
Děkuji, já taky majte zdravím. Sakra.
Také se opatrujte. Dobre. Zdravíme vás.
Dobrý.
Dopo. Co jsem chtěl teďko tady demonstrovat, jo? Vidíte, jak to krásně do sebe zapadá? Tak ať si to nakoupěj. Utracené peníze za vakcíny nebudou za ně nakoupené hilzny a náboje pro Ukrajinu. To je pozitivní. Za druhé, kdo se bude opichovat? Asi kristovský vzestupující člověk to nebude. No tak ať to do sebe naperou. Aspoň rychleji tady budeme bez nich. Já to vidím pozitivně, já nevím proč, já to vidím pozitivně. Išo, jak ty?
No to jsou právě ty věci, co, který jsem asi před chvílí říkala, že vlastně se začíná ten svět velmi turbulentní rychlostí převracet tím směrem na východ, tam, kde tedy je pro nás ta cesta. Takže jak vidíš, tak už všechny tyhle ty záležitosti se rozbíhají velice rychle. No tak samozřejmě to budeme také rychlé výsledky. Tak já si taky myslím, že to je docela pozitivní situace, kdy vlastně oni sami sebe zahubí. Jak jsi říkal, nebudou peníze pro Ukrajinu, takže tam samozřejmě se také budou dít ty věci, které tam se dít mají. No a protože jsme vlastně říkali, že se vůbec v tom našem kristovském světě teďkon budou dít rychlé zásadní věci, tak se to docela rozbíhá. Já to vidím jako pozitivně, stejně jako ty.
Vidím to. Teď jsme možná Dášu zklamali třeba, jo? Nebo tím postojem, jako, že se z toho skoro radujem. Jo? To, zase, napomůže to rozpadu Evropské unie. Představte si v době, kdy se vyšetřuje skandál von der Leyenové, rozkrádačka jako prase, korupční skandál jako blázen. A přestože se ten korupční skandál šetří, tak se na příkaz Ameriky nakoupí další vakcíny. Je evidentní, kolik těch vakcín se muselo vyhodit, protože nebylo aplikovaných. Já bych řekl, že stejně se nakoupí to, co bylo nasmlouvané. Takže to všecko prostě úhrnem v tom kotli, když si představíte, že se vaří obrovský kotel s tím gulášem, jo. Až se ten guláš uvaří, tak prostě je evidentní, že není Evropská unie, toto se skácí, převorá se půl Evropy, půl světa se převorá a tak dále. Tak toto je všecko, to, ty ingredience, které se hážou do toho obrovského kotle. Takže vůbec z toho nemám jako špatný pocit, že na základě toho by nás měli jako očkovat. Když Trump sám Ameriku tahá z toho, z WHO, chytil jsem nějakou informaci, že po schůzce Trump-Gates, tak údajně Trump vyhodil dva lidi, kteří byli antivaxeři z toho jeho týmu, jo. Já nevím, jestli to odnes i mladý Kennedy, který už je starý, ale junior Kennedy, protože ten jednoznačně předkládal ty důkazy. Teď v Americe už jsou přijatý zákony, které jednoznačně pojmenovali jak COVID, tak pojmenovali ty vakcíny. Takže mně to přijde jako, že fakt pro ty, kteří si nedají říct a myslí si, že bez té injekce umřou, no tak to tady máme, tak si to dejte, protože je potřeba, aby opravdu se naplnil ten osud těch, kteří si to prostě zaslouží. Tak bych to řekl. Lidé, promiň, jenom ještě, lidé se, jenom větu, lidé se o vakcinaci mohou rozhodnout. Bohužel lidi na Ukrajině se 11 let nemohou rozhodovat, jestli jim tam budou podřezávat krky nebo ne. O tom bylo rozhodnuto. To je horší verze. Takže zatímco vakcínu si může někdo vybrat a dobrovolně zvolit, tak na druhou stranu způsob, jak chtěli zlikvidovat Rusy žijící na Ukrajině, byl mnohem, mnohem nevybíravější. A všechny války v jiných koutech světa byly mnohem krutější. Tak povídej.
No, já jsem jenom chtěla podotknout, že vlastně ten, kdo se nechává navočkovat opakovaně, tak víme, že ty vakcíny vytvářejí u těch lidí určitou závislost. Takže oni tím, jak vždycky vlastně mají nějakou trvanlivost, jim říkají jeden rok a každý rok by se měli nechat očkovat a takový ty řeči okolo, tak ono u těch lidí vlastně to vytváří takový program toho, že jak se blíží konec té roční lhůty, tak jim se dělá špatně. Oni se necítí dobře, začíná je obcházet ten strach z toho, že ten covid dostanou. A tak sami dobrovolně si chodí ty injekce nechávat píchnout, jo. Takže to je zase záležitost těch, kteří už v tom jak se jedou a mají pátou, šestou, já nevím kolikátou. Takže prostě pro ty tady vakcíny jsou, ty ať si pro ně dojdou třeba pětkrát, můžou i třeba za nás nebo za mě, já říkám, ať jdou třeba dvakrát, já jim tu svoji přenechám. Ale je to prostě záležitost toho, že oni sami sebe v danou chvíli hubí sami sebe. A ti kristoští, kteří třeba byli přinuceni nebo prostě určitým způsobem, jsme se také o tom bavili, tak mají očistné programy, mají svoje vyšší já, z určitého důvodu se do některých situací dostali a samozřejmě pokud se vstupují, tak vidno jest, že je ta jejich genetika ochránila. Tak tam jako zase test toho, že to prostě u těch kristovských lidí nezafungovalo tak, jak se očekávalo. Tak já s tebou souhlasím, že v danou chvíli podřezávají svoji vlastní větev.
Kdyby jenom větev, oni si opravdu podřezávají krky. Jo. No. Já totiž bych se ani nedivil, kdyby najednou z té vševědoucí Ameriky se to celé jako začalo překrucovat v tom, že ten covid, jo, to byl strašný omyl, jako strašný omyl. Teď ty lidi, kteří byli voočkovaní, jo, to byla To byl strašný omyl. K tomu nikdy nemělo dojít. Ale protože k tomu došlo, musí dostávat záchranné injekce.
Ano.
To je totiž jako nejsnadnější metodika, jak vymít dokonale tu hlavu těm, kteří víme, že jo, PCR testy zavedli tekutý čipy do blízkosti mozku, ty lidi se úplně nerozhodovali podle svých nějakých, řeknu, rozhodovacích schémat, byla jim podstrčena ta schémata, jsou ovládanými, jak u voleb a tak dál, čili jsou zbiorobotizovaní, takže zcela bezpečně, jak říkáš, svůj odběr si to najde, je to zboží, které, po kterém lidé budou prahnout. Nakonec krásný úkaz je vakcinace proti tetanu. Bylo prokázáno, vědecky, že současný člověk žije v natolik odlišném prostředí oproti prostředí, kdy ten tetanus byl aktuální jako bakterie, která žila v té zemi, protože všude byla mrva, hnojilo se mrvou, všechno bylo kontaminované tou mrvou a tak dál, tak dál. V té zemi měla ta bakterie šanci přežít. Dneska se nalezáme v prostředí, kde ta bakterie není schopna přežít v té půdě, kde by na někoho číhala. Jo. To, že to je pravda, o tom vypovídá to, že lidé, kteří nebyli očkovaní už třeba 20-30 let a různými způsoby jako se mohli nakazit tou bakterií, protože to není od hnoje, to je zejména od rezatých věcí. To znamená třeba škrábli jste se o starý hřebík, který byl někde v zemi a vy jste něco kopali, hloubili a škrábli jste se o to. V tom porézním železe pochopitelně žily ty bakterie, které vás pak napadly. Takže nejsou známy žádná onemocnění, žádné případy onemocnění touto bakterií. Přesto se najednou musí všichni přeočkovávat a už ne po 10, ale po 5 letech, protože byla vyvinuta mRNA vakcína proti tetanu. Respektive mRNA vakcína je vydávána za vakcínu proti tetanu, tak bych to řekl, ať je to správně. No a zase je na každém, jestli teda do toho půjde nebo ne. Já se pamatuju, že když jsem jezdil závody, první, co když jsem se odřel někde, když mě přivezli do nemocnice, na nějaké pozorování nebo na nějaké sádrování nebo něco, tak hned mi píchli tetanovku. Ptali se mě, já jsem řekl, no, tak byl jsem očkovaný, asi já nevím, 2 roky to je. Tak preventivně, šoupli mi. Od té doby uplynulo 40 let možná. No a žiju bez toho, tu a tam se zraním. Jako dítě, to si pamatuju, tu historku jsem tady říkal, to mě bylo asi 5 let, když jsme schazovali ty třešně, pamatuješ, na zahradě.
A jo, pamatuju.
Hrábě nám zůstaly ve větvích, tak jsem vzal vídle, hodil jsem je po těch hrábích. A místo hrábí spadly dolů ty vídle tak šikovně, že mi propíchly nárt a projeli až do země. A protože vedle máma kousek věšela plínky, tak jsem ani nekvik. Vytáhli jsme ty vídle, tam nebyla ani kapka krve. A ani jsme to neošetřovali, aby to neprasklo. No a ani mi to nehnisalo nic, prostě. A to byly vídle, které jsme vytáhli z hnojiště, že jo. Takže můžeme si o tom myslet cokoliv, ale těch nástrah, jak nás chtějí zlikvidovat, mají vymyšleno spoustu a je jenom na nás, jak ta intuice v nás pracuje. A jak zafungovala ta intuice, když vyhlásili COVID? Kdo se z toho po? sednul ke stroji a začal šít ze starých kalhotek a plínek a z hadrů, začal šít nátlamníky. Bohulibá činnost, pravda. Ale to nebyl ten správný přístup, že? Správný přístup bylo to, že si člověk řekne, přeci když se s tím nebudu konfrontovat, tak na to nezískám obrany schopnost. Takhle žijeme a takhle fungujeme, co jsme lidmi, takhle jsme byli sestrojeni, takhle náš organismus a naše tělo funguje a díky tomu jsme se dožili toho, že jsme tady. Tak proč principiálně najednou se začnu chovat jako trotl? Jo? Uvěřím někomu, kdo mi řekne, dej si to na tlamu prostě a chraň se před těma nějakýma neviditelnýma věcma, kterým my někomu, nějak jsme se rozhodli, že jim budeme říkat a ty si trotl, který tomu má uvěřit. Jo. To je právě to, co já říkám. Poznání je svoboda, je to osvobozující. Když lidé mají informace a umí s nimi pracovat, rozumí světu okolo sebe, tak mohou být v nadhledu. Pokud toto nemají, pak jsou vláčeni těmi okolnostmi toho dění okolo nich a jsou přiváděni do absolutně zbytečných situací, ve kterých selhávají, protože jako kdyby se jim odpařil nějaký ten selský rozum, jednoduchý věci, jako kdyby se najednou neexistovaly. No išo, jsme to teda rozebrali, ti povím. No.
Tak něco hezkého nám zahraj.
Ty už chceš zase hrát, jo?
No tak já myslím, že...
Ještě jako jsme si nepopovídali a už budeme hrát.
No tak a... povídej.
Na co bys měla jako chuť?
No něco příjemného.
Příjemný, já mám jenom příjemný věc, jako já někomu se nelíbí, počkej. To je složitý, víš?
Mm-hmm.
Ale dáme si od Jirky Korna. Co takhle Jirka Korn?
Může být.
Jak to začalo? Neměli jsme nic. Ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skří. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dál. Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, byla se, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem, že vím. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou poznes i skřím. Jednou si jsem dříč, zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne. Vidím, jak krčíš rameny cítím své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skřít. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dá. Zbývá jen jediné, táhnout to dá.
Nádhera, ne?
Ano, krásný. Teď jsem se zaposlouchala do těch slov. Tak jsou moc milý, jsou moc pěkný. Vždycky se to poslouchá.
Je to takový nadčasový, použitelné kdykoliv, taková jemná rozjímací hudba.
Mm-hmm.
A staré to je půl století.
To je pravda, no.
Stejně, já jsem teď četl nějaký článek, jak nás zdeformovala to dětství v tom socialismu, jo. Psala nějaká soudružka, která podle mého nemohla tu dobu zažít ani.
Poslouchala jsem, jak jsi to četl v pořadu, že?
Jo, jo, jo. Tak jo. Ta deformace je tak silná, jo, že se nám líbí takovýhle pitomý písničky, představ si to.
A ta deformace je tak hrozná, že se chceme do té doby vrátit. Představ si to.
No je to prej...
Tak nás to se formovalo.
No, prej to je jako známka přicházejícího stáří, jo.
No, debility a senility, tak jak oni nás vidí.
Jo, jo, jo. A jedině, kdo je cool, tak ten ví, co se sluší a patří.
Pravdu díš.
No, mám tady nějakou otázku.
Ano, jsem s ní.
Ono to asi váže na ty pondělky, které teďko čtu.
Mhm.
Tak se ptá Darina. V jednou z pořadů jste mluvili o nefilimech. Co to je přesně za rasu a jak ovlivňovali vývoj na planetě Zemi? No, já si myslím, že v ty pondělky je to vyjádřeno docela dobře, ale...
Ona paní asi neposlouchala, co si četl, tam to bylo hezky definované.
Ty víš co, možná tam teďko na pozadí někde cítím, možná, že ona to právě poslouchá a že jí zajímalo třeba víc jako jako víc zpátky po časový ose, víš? Možná, jak si to tady připravili, to svoje hnízdečko. No, tak jestli chceš o nefilimech, o modré
no
krvi.
Já nevím, co bych o nefilimech říkala, než to, co tady bylo řečeno, že prostě nefilimové jsou dravci, kteří tady prostě zasnovali to, co zasnovali, prostě přišli s určitým plánem, který se jim podařil samozřejmě, protože už věděli, jak na to a měli to tady všecko jaksi obšlápnutý. Takže já přesně nevím, jak to dále rozvádět. Nechtějte po mně, abych vám říkala, která rasa se křížila s kterou, to jako určitě ne, prostě nefilimové jsou jako název těch dravců. Patří tam anunakové, patří tam reptiliáni, patří tam leviatáni, patří tam ty satanisté, patří tam luciferiáni, prostě tyhle ty nepřátelské rasy, o kterých jsme si kdysi dávno povídali, tak můžeme to shrnout pod jeden stejný název, že jsou to nefilimové. Jsou to kříženci dravčích vědomí s člověkem, tak aby mohli v tom fyzickém lidském těle fungovat a působit tady vlastně v té hmotě jako takové. Takže oni jako vědomí, když nemají fyzické tělo, nemůžou ovlivňovat dění v prostoru přímo, takže oni k tomu potřebovali získat ta fyzická těla, takže se museli začít křížit s těmi nekristovskými lidskými rasami a tak vlastně docílili toho, že to fyzické tělo vypadá jako lidské a uvnitř je dravčí vědomí. No a tam samozřejmě patří, jak jsme říkali, ilumináti a všechny tyhle ty rasy, které jsme shrnuli pod ten pojem těch dravců. Tak asi bych to nějak charakterizovala. Takže nevím, no.
No asi, mohli bychom říct, že to je ta modrá krev, že většina těch šlechtických rodů pochopitelně jsou oni. Asi nejbrutálnější a nejaktuálněji na nejvyšší úrovni, bychom řekli, že jsou to Windsorové, že jo? Slavná anglická rodinka, ta je opravdu vyvedená, ta se povedla. Takže stará bába, která se tak dlouho držela při životě, protože zcela bezpečně to bylo čajíčkama, nikoli požíráním různých dětských obětí. Takže ta se, proto taky ona byla předsedkyně, šéfkou komise 3000, že? 3000 nejvlivnějších zástupců různých korporátů, korporací, úřadů a všeho, co vymysleli proti lidem, aby postupovali jednotně. Já se vždycky může rozbít, když třeba při covidu, když jsem někomu to vysvětoval, tak no jo, ale to je spiknutí takového rozsahu, kdo by to organizoval, jo. No to tady mají tajné spolky, že jo, Bilderberg, komisi 3000, mají tady trilaterální komisy, mají tady prostě iluminácký různý sedánky, mají tady zednářský organizace, mají tady jezuitský řády a spoustu jiných a dalších. Jedním takovým řádem byly třeba SS zbraně, že? A vidíme to jejich působení v těch našich dějinách, když to takhle řekneme, velmi živě a nikdy si s náma nebrali servítky. Vždycky nás brali jenom jako svoji potravu. Jo. Já jsem, myslím, o tom mluvil při těch pondělcích, že existuje několik nevysvětlitelných věcí, i spolu jsme to tady probírali, kdy třeba očití svědkové, kteří přežili koncentrační tábor, tak v raných dobách, kdy ještě v těch koncentrákách neměli tu fabriku na smrt tak vyladěnou, tak a také hodně expertů z nějaké technické, jaksi z technické úrovně toho bádání, tak prostě tvrdí, že výkonnost těch pecí a toho všeho prostě nemohla tak obrovské množství těl spolikat, že prostě spálit tolik těl za časový úsek, který k tomu byl k dispozici, že to je prostě neproveditelné třeba, jo, v takových číslech, o kterých se tam baví. Pak byli očití svědkové, kteří říkali, tamhle v tom lese, tam byl obrovský hromadný hrob, tam prostě do té jámy házeli, vozili to nákladňákama, vyklápěli tam ty mrtví, pak to zahrabali buldozerama, to zahrnuli. Když to tam bylo prozkoumávané po válce, tak se tam nenašla ani kostička. Některé ty hroby pochopitelně oni pak exhumovali a dodatečně spalovali, anebo přímo v těch jámách to spalovali, což už je zase velká složitost vytvořit v jámě takový žár, abyste spálili prostě tělo bez toho, že by zbyly kosti. Ale to nechme stranou. A tak všichni tito badatelé v podstatě poukazují na určité typy rozporu čísel, dát, ze kterých prostě odvozovali, že ta genocída, jo, a teď už se dostávali na tenkej led, až se z nich stali třeba popírači té genocídy. Ta genocída opravdu probíhala. Není důvod. Já si myslím, že úplně jedno, jestli tam zahynulo 2 miliony nebo 4 miliony lidí. Jo. Prostě to jsou strašný čísla. Strašný utrpení a strašný zlo koncentrovaný někde na nějakém místě. Ale dá se to vysvětlit celé tak, že ty hromadné hroby vlastně nebyly hromadnými hroby. Byly to hromadné spížírny pro ty plazy, kteří žijí v tom podzemí. A oni je krmili. Protože nacistická mašinérie byla úzce spjatá s mytologií, byla úzce spjatá s okultními přístupy a s temnotou jako takovou. To znamená, že se vytvářely krvavé rituály různého typu, které potom měly různé podoby a to obětování nevinných lidí, který prostě někdo škrtem pera poslal do nějakého transportu na smrt odsouzených, tak oni vlastně je předhazovali v těch hromadných hrobech těmhle těm, živili je a očekávali za to pochopitelně nějakou podporu, kterou po určitou dobu měli, ovšem pak se karta obrátila. Takže představme si, že jsou to zejména typy plazů, protože třeba lítací draci jsou lidem nakloněni, jsou to i kristovští draci. Takže nemůžeme říct, že drak je prostě jako nefilim. Jsou to plazy, vyvinuli se z hadů, vyvinuli se z toho nejnižšího, co se nedokáže ani pořádně zvednout nad úroveň povrchu země. Takže to se pochopitelně všechno dělo. To je náš výklad, pochopitelně, který nám s Išou vyšel, ohledně rozporu v těch číslech a v rozporu toho, že někde měly být nějaké hroby, najednou tam není ani kůstka. Protože to byly spižírny. Krokodýl si také dělá svoji spižírnu, že jo, tam si natahá to, co zamorduje, tak on to nežere čerství. Krokodýl je jeden z nich, prostě, jo. Tak ten si to tam natahá, nechá to tam natlít a teprve potom to poliká, protože to je ten jeho způsob stravy. Bohužel, tady jsme se dotkli obětí lidských. No, to je asi k tomu. Nějaká poznámka ještě, Išo?
Já si myslím, že bude nejlepší, když si paní pořídí knížku a dopodrobna si to pročte. Protože to je strašně rozsáhlý téma. My si tady vlastně o tom povídáme. Celých 7 let se bavíme o dravcích. Tak to jsou vlastně nefilmové. Takže co k tomu ještě dodat?
Bylo potřeba to asi propojit, víš?
No, tak je lepší, když si to paní pak po trošičkách, po kousíčkách, jako pročte a promyslí, že jo? Takže pokud ti toto téma zajímá, ale jako já si myslím, že prostě nás teď musí zajímat téma té budoucnosti, nehrabat se v té hnusné minulosti a vlastně chodit zpátky po té časové ose. My musíme jít dopředu a ne se vracet zpátky. Jo, takže spíš je lepší, když se zabývat tímhle s tím, tak je lepší spíš jako přemýšlet o tom, co udělám pro sebe, aby to bylo co nejlepší, čím si vylepším tu svoji budoucnost, nebo čím si můžu ještě vylepšit ten svůj profil sestupující.
No, ty narážíš určitě na to, že minule jsme tady probírali velice široce a mám na to spoustu kladných ohlasů. Já jsme tady probírali vlastně takovou práci, činnost, controlling, čili přístup sám k sobě, který bych měl mít nastavený, abych věděl, co se se mnou děje, kde jsem, co a jak. My dva víme, jak je to aktuální, co se všechno dokáže odehrávat, na co je potřeba pak umět reagovat. Takže no. Asi narážíš na to, že tady je ta parketa té činnosti. No. Tady je vlastně ten důraz je potřeba dát tady na tu práci. Máš nějakou zkušenost nebo nějaký poznatek, jestli lidé začali nebo nezačali na sobě pracovat?
No, poznatek. A třeba dnešní poznatek, jako proč se hrabat v minulosti, otevírat ji. Protože když se pořád budu ohlížet dozadu, tak si začnu otevírat ty události. A pak se divím, že se mi děje tohle, děje se mi tamhle to, mám takovou a takovou situaci, je to neřešitelné, je to hrozný, je to já nevím. Prostě je to minulost, která je uzavřena. A protože jsme říkali, že se nám začalo aktivovat 13., 14., 15. vlákno DNA, že je vlastně potřeba dokompletovávat svoje záznamy, že je potřeba zkontrolovat, jestli mám v pořádku azur krystal, jestli mám v pořádku mřížku, jestli mám v pořádku genetiku atd. 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 To, co jsme si vlastně minule říkali, tak prostě já mám trošku pocit, že mnozí si s tím asi nějakým způsobem nevědí rady, nebo se do toho ještě nepustili, nebo pracují a řeší nějaké věci, které prostě s tímhle úplně nesouvisí a pořád zapomínají, nebo zapomněli na to moje nabádání, že je potřeba opravdu toto znova zkontrolovat, protože s tím, jak jsme se posunuli do otevření dalších archivů, tak tam nacházíme zase v záznamech věci, které je třeba deaktivovat, anulovat, odvinout, které je třeba pořešit, že karmu s někým nebo s něčím falešnou, karmu neodpracovatelnou a podobně. Je potřeba ještě vlastně třeba poopravit, zaktualizovat jednak mřížku, jednak genetiku, jednak azur krystal, jednak časovou osu, aby všecko sedělo tak, jak má. A já mám pocit z těch mailíků, který v poslední době dostávám, že se s tím lidi mnozí, ne všichni samozřejmě, mnozí si s tím nevědí rady, nebo se nějakým způsobem v tom tak trošku jako utápí, řeší nějaké trošku jinak ty věci, než aby se prostě položili prostou otázku, z kolika procent mám v pořádku krystal, z kolika procent mám v pořádku mřížku. Musí prostě vyjít nějaké číslo, buď je tam 100% všechno v pořádku, nebo pokud tam není 100% všechno v pořádku, tak buď se teda ptám toho vyššího já, jestli je tam něco, co je konkrétně k řešení, nebo jestli stačí jenom, když zadám, aby to bylo zkontrolovaný, pročištěný, deaktivovaný, anulovaný, odvinutý podle potřeby, tak a to takovým způsobem, aby až se budu ptát kontrolně, aby to všechno bylo na 100% v pořádku. Jo, ale jako hodně lidí zůstane už u té první odpovědi, kdy je nějaká, která prostě jakoby je zastaví. Jo? Takže začnou řešit, co tam mají pochopit a jak to mají pochopit a jak tomu mají rozumět a jak tomu nemají rozumět. A tam si do toho tak trošku zamotá. Já pak už nevědí kudy kam, protože pak už jim kyvadlo přestane ukazovat, protože už ani to vyšší a to nebaví. Jo, a tam se prostě zasekávají. A nebo se na to úplně vyprdnou, jenom píšou, že prostě nefunguje, nejde to, nekomunikuje to moje vyšší a co mám dělat, jak mám dělat. A já když se pak zeptám, tak zjistím, že vlastně nemají v pořádku, nemají zkontrolované tyhle ty položky, které jsou v danou chvíli, teď v tuto chvíli strašně důležitý. Protože kdo nebude mít zkompletovaný záznamy, tak se přece nemůže kompletně posunout dál. Zůstane na půli cestě. Nebo před těma branama. A jako nepůjde to dál. Protože když nebude mít komplet všechno, tak se vlastně nebude vědět, jakou má úroveň a kam vlastně patří. Jo? Takže to je hrozně důležitá věc. U těch lidí, kteří nepracují s kyvadlem, tak je jasný, že požádají svoje vyšší já, aby všechny tyhle ty položky uvedlo na tu optimální úroveň, aby prostě zkontrolovalo, případně pročistilo nebo dalo nějakým způsobem znamení, co je třeba možná řešit, nebo jestli mají někoho žádat o pomoc. A ten, kdo pracuje s kyvadlem, tak tam je potřeba, aby si ty lidi osvojovali, i když pracují jenom třeba minimálně, aby se aspoň zkoušeli s tím kyvadlem pracovat, aby ty informace dostali, aby prostě věděli, jak na tom jsou. Já přece nemůžu tady řešit do nekonečna lidi, kteří už mají tu úroveň harmonického univerza 4, jsou plně vědomí. Jo, já samozřejmě se tomu nebráním, ale jako děláme to u některých lidí jako prostě ve chvíli, kdy se zaseknou a nedopřemýšlí na ty otázky nebo vůbec se na to nezeptají. Najednou zjistím, že jim to nefunguje. Proč jim to nefunguje? No, protože mají v nepořádku mřížku, nemají v pořádku genetiku, nemají zkompletováno. Na tom to visí. To je třeba jediná věc, která jim vlastně blokuje tu práci. Jo. Mnozí třeba dostanou odpověď, která je vyděsí svým způsobem v uvozovkách. Zahodí kyvadlo a přestanou pracovat. Protože jako teď jsem se toho leknul, teď se něco děje a teď já to zahodím a teď prostě budu čekat, co se bude dít. To je taky určitá část lidí, kteří jako, když se úplně v té věci nezorientujou, tak místo, aby byli zarputilí, nutili to svý vyšší a tomu, aby prostě jim řeklo, co se děje, co mají teda pořešit, nebo jestli mají někoho požádat, tak to prostě to kyvadlo odloží a nechtějí o tom nic vědět. A když to trvá na jejich vkus trošku díl, tak teprve zase znova začnou řešit, co se teda vlastně děje a proč se to děje, jak se to děje. Jo? Často bývá taky problém s vyšším já, které přichází třeba z exilu, nebo který nemá dokompletované záznamy. To tež, co platí pro každého zestupujícího, to tež platí i pro jeho vyšší já, pro jeho parťáka nebo pro toho, kdo mu tu bytost, která ho v danou chvíli jakoby duchovně vede, tak i ten jeho protějšek, se kterým pracuje, musí mít v pořádku všechny záznamy, musí mít katara, mřížku, genetiku, blablabla, všechny ty věci, který je potřeba, který si děláme u sebe, tak musí být v pořádku toho našeho vyššího já. U toho, kdo nám chodí na kyvadlo, kdo s náma pracuje. A trošičku to vázle a vázlo. Teďko doufám, že teda, když se nám to všechno rozběhlo tak turbulentně, tak u některých možná ty energetické změny a ty záležitosti, které teďko běží, můžou způsobovat zhoršení třeba fyzického prožívání některých situací. Jo, protože vás to určitým způsobem nutí s tím něco dělat. Něco vyřešit, něco, dejme tomu, pročistit, odstranit, vylepšit. Jo, ale už to jsou věcně věci, které se týkají hlavně těch záznamů. Ty jsou teďko v danou chvíli alfou omegou. Abyste měli zakončené záznamy a tam, abyste věděli, že všechny ty položky, o kterých zpovídáme, o kterých jsem vlastně v tom předminulém vysílání mluvila a dopodrobna, dvě vysílání jsme tomu věnovali, abyste si vypsali, na co se teda máte ptát, pokud nemáte u sebe ten papír, který jste dostali na semináři teď na tom posledním, tak si vypište ty položky a všechny si kontrolujte průběžně. Pořád musíte vědět, kde máte originál svého vědomí, koho máte na kyvadle a teď z kolika procent máte veškeré záznamy zkompletované od té doby, co jste se narodili až do teď a tady, na té časové ose. musí vám to navazovat jedno za druhým. Neměli byste tam nikde mít žádnou mezeru vzduchoprázdnu, že najednou jste někde neexistovali, nikde jste nebyli. Jo, prostě musíte to mít všechno zkompletovaný, tak dostane vlastně ta vyšší úroveň, vlastně dostane přehled o tom, do jaké úrovně patříte, jakou úroveň jste dosáhli, podle toho jste potom vzestupně zařazeni do toho či onoho vesmíru, do toho či onoho harmonického univerza. Jo, záleží na tom. A s vámi samozřejmě ruku v ruce je ten váš buď partner, říkali jsme párový partner, anebo teda ten plamený partner, případně jiná bytost, která vás v danou chvíli má na starosti, aby vás duchovně určitým způsobem směrovala. To bývá mentor. Rozhodně ne žádný stroj, rozhodně ne žádný, když se vám nějakým způsobem bude představovat, tak určitě to nemůže být žádný simulátor, nic takového. Musí to být konkrétní bytost. Jo? Takže nezasekávat se na těch věcech, opravdu se tomu věnovat a opravdu, protože čím dřív to budeme mít zkompletovaný, tím o to více zase posuneme. A teď jsme zase v té době těch energetických čistek, kdy tím, že jsme se oddělili od toho, říkali jsme, přechodové reality, která je postavena na tom dvanáctkovém systému, na těch 12 vláknech DNA, tak jsme skočili do reality, která je vytvořena z té 15 prvkové DNA vláknové mřížky, která je v podstatě tím zásadním a základním prapůvodním kristovským stavebním kamenem toho celého stvoření, jak vás, tak vesmíru, tak celého toho komplexu, ve kterém se nacházíme, centrálního zdroje. Všechno toto teď v tuhletu chvíli stojí na těch 15 prvcích vláken DNA 3D1415, je to patro, o kterém jsme si říkali, že to je pětipatrová budova tvořící vesmír. Harmonické univerzum 1, harmonické univerzum 2, harmonické univerzum 3 a harmonické univerzum 4 jsou prostory, ve kterých pobývají duše, duchové a avataři. Jsou to harmonická univerza vlastně těch dětí, těch bytostí, které žijí v tom nejvyšším patře, v tom harmonickém univerzu 5. Říkali jsme si, že každé harmonické univerzum je tvořeno třemi dimenzemi. Třemi prvky. Jsou to různé typy energií, které, když se smísí, vytvoří směs prostoru, ve kterém teda probíhá ten vývoj buď těch duší, duchů nebo avatarů. No a v té úrovni v toho harmonického univerza 5, tam vlastně probíhá ta záležitost týkající se hlavně těch energetických informačních záležitostí, a těch energií, jako těch předsvětelných polí a předzvukových polí a takových těch věcí, o kterých se v tom momenty psalo, zase to tam bylo zreverzováno, zase to tam bylo určitým způsobem, ale zmiňovalo se to. Jenom nám to nedalo ty správné informace, které k tomu všemu potřebujeme. Takže my jsme si teď konečně dohrabali na tu úroveň, kdy jsme se dostali do toho posledního pátého patra, ve kterém máme bydlet. Máme tam ty knihovny, jsou tam různé archivy, jsou tam různé podpory, různé pomoci. To je to, do čeho teď v danou chvíli bychom vstoupili, do toho prostoru. Takže oddělila se ta neúplná realita, které tam vlastně chyběly ty informace. A my jsme teď vlastně o ten stupínek postoupili výš a dostali jsme se do toho prostoru, ve kterém v tom pátém patře, v tom nejvyšším vrcholu toho krystalu, kdy vlastně tam teď je potřeba ten evoluční vývoj znova spustit, zaktivovat, ale musí to být vlastně opravdu skutečně plně vědomá bytost, u které fungují naplno ty vlákna, všech 15 vláken DNA, musíte je mít plně funkční, musíte je mít v pořádku, opravené, aktivní a tak dále, všechno s tím spojený. Takže pokud to nebudete mít a zůstanete, ustrnete na té 12, tak se nahoru do toho pátého patra prostě nedostanete. Jo, tam ty schody prostě pro vás nebudou. Takže já bych apelovala na to, abyste všichni, kdo pracujete s kivadýlkem, i vy, kteří nepracujete s kivadýlkem a máte zájem na sobě ještě popracovat, požádejte vaše vyšší já o to, aby tyto záležitosti byly dokompletované, doaktivované, co tam nepatří, šup s tím pryč a pročištěno všecko, co by vám dělalo nějaké problémy. A co vlastně nepotřebujete k tomu, k dalšímu vašemu evolučnímu vývoji, k dalšímu postupu. Takže nehrabat se v minulosti, protože tu minulost není nutné otevírat. Pak se mnozí divíte, že se vám dějí různé iluzorní, nepříjemné situace, jenom díky tomu, že prostě chodíte zbytečně pátrat po něčem, co v danou chvíli vůbec není nutné, není aktuální, je to za vámi. Všechno máme v našich záznamech napsané, tudíž kdyby byla potřeba, tak to vaše vyšší já pro ten záznam, pro tu informaci dojde. Ale nechtějme se v tom znova hrabat, nechtějme se tím zabývat. Máme úplně jiné starosti, máme teďkon před sebou a jde to hrozně rychle. Takže kdo bude mít hotovo, tak jedině dobře, kdo nebude mít hotovo, bude mít problém. Fyzický, zdravotní, jakýkoliv, protože prostě ty věci musí být hotové do určité doby, protože doba utíká, doba běží. Ten čas je takový nestabilní s tím, že jsme se přesunuli i do toho časového prostoru 15 prvkové reality, tak se nám prodloužil čas, ty dny jsou delší, vůbec celkově zase ty časové rozměry jsou úplně jiné, než byly předtím, takže tak, jak říkám, celá léta v podstatě nejsme schopni určit nějaký letopočet, ve kterém se nacházíme. Jo, takže tolik asi k tomu, co je potřeba teď v danou chvíli řešit, nezabývat se minulostí, ale řešit tu budoucnost a současnost.
To je vyčerpávající. Tak já si myslím, za odměnu ne, že byste si třeba měli zahrát.
No a čím mě odměníš? Takovou hezkou písničkou.
Ty úplně zaskočila. Prosím, odměním tě.
Tak nabízíš písničku?
Odměním tě, jasně to, že?
Tak mě odměň nějakou hezkou.
Tak vnímej svoji odměnu.
Proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč, bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál, na nebi tam se dívám, tvůj zrak na mě se zmá.
Upřímně mě mrzí, že jsem si nechal kdysi vnutit jakousi představu o Zdeničce, no a je vidno, že její písničky, tak některé byly hodně naivní třeba takové, ale spousta písniček je velice krásných, třeba jako tahleta. To by se ti líbila?
Souhlasím.
Jo?
Vždyť to panem, říkám, že souhlasím. Panem, moc pěkná.
S panem Přeučilem. No, to je takový, bych to řekl, představitel mužského...
The gentleman.
No, mužského druhu, který se zove gentleman. Ano. Gentleman. Takový ten gentleman možná prvorepublikový, jak jsme znali třeba Oldřicha Nového, to byl taky takový prototyp, že? No, zajímavý mužové.
Tak oni tenkrát měli takovou tu noblesní výchovu, oni na ten svět nahlíželi úplně jinak a jako ono, pan Přeučil není úplně prvorepublikovej, on je někdy válka po válce, on to taky neměl jednoduché, ale on to má v sobě takovým způsobem zakořeněný, že vlastně jazyk je pro ně velice důležitý, pro ně je důležitý vyjadřování, ta česká řeč, artikulovat, že aby přesně bylo rozumět, co říká, aby to říkal spisovně, aby to říkal tak, jak to má být, žádné vulgarismy. A ty jeho kolegové se o něm vyjadřují, že je opravdu noblesní, že on má prostě... Ty způsoby tak vybroušený, že ve svém vyšším věku prostě klobouk, obolek je pro něj standard. Není to žádný, že prostě jako dneska někdo, když se má obléknout do obleku a jít někam do společnosti, tak je z toho prostě poprask. Pro něj je to samozřejmost. Ta galantnost, to je všecko vlastně věc výchovy, která v té rodině vlastně byla. No a tak on to má v sobě tak zakořeněný, že i v tom, jak jsem říkala, vyšším věku, je prostě galantním gentlemanem.
On to nehraje, on to žije?
Ano, ano, on to tak žije. To je jeho vlastně způsob bytí.
To je ano, jeho kultura existence. No, úplně stejným způsobem bychom se měli už i my jako začít profilovat, projevovat a měli bychom my působit tímto dojmem. Ne, musíme být gentlemani, ale pokud se bavíme o, dejme tomu, konech, tak pochopitelně kony by nám měly být tak vlezlé pod kůži, že to není o tom, že no tak já se budu chovat podle konů a blablabla. Je to o tom, aby nám bylo absolutně přirozené, že podle těch konů jednáme a žijeme. Že se nemusíme hlídat v uvozovkách, jako přemýšlet o tom, jestli to udělám takhle, nebo jestli to udělám takhle a jestli to vyhovuje těm konům. Mělo by nám to být absolutně přirozené a vlastní. To je známka toho, že jsme opravdu všechno pochopili. No a že to prostě takhle žijeme. No. Takže a jsou to maličkosti, jako vůbec to nejsou nějaký velký věci. Já jsem už tady o tom mluvil xkrát, prostě takový ty malý zkoušky, jestli jste nebo nejste chamtiví, prostě. Jdete nakoupit s malým dítětem, dítě něco vidí, je tam nějaký preclik, tak mu ho vemete, ono ho sní. No teď máte dvě možnosti, že jo. Na pokladně řeknete, tady malá spapala tenhle ten preclik, tak nám ho zaúčtujte. A nebo se budete tvářit jako vítězové, protože jste dokázali jako něco získat na úkor někoho. Ono totiž to není tak, že oni si to jenom tak odepíšou. Ono většinou to zaplatí ty ženský na těch kasách, jo. Nebo když vám špatně vrátí na té pokladně, tak buď ukořistíte tu bankovku s pocitem vítěze, no a nebo prostě automaticky, když byste o tom přemýšleli, řeknete, vy jste se asi spletla, ne? To jste nevrátila správně. A teď vidíte tu překvapenou pokladní, která Ježíšmarja, vidíte, jo. A je to stejné, jako kdybyste se hájili, když vám vrátí špatně, ve váš neprospěch. Tak se také hned ozvete. A když se ona jaksi přehmátne a ona jedná ve svůj neprospěch a vy byste tím měli něco získat, tak bez toho, že byste o tom přemýšleli, tak prostě automaticky jednáte. Takových lidí já znám spoustu, je jim to přirozené, úplně normální, běžné. A taky znám spoustu lidí, kteří řeknou, ty jsi blbej, jo, tak ti to dala, ne, tak jednou obere ona tebe, pak zase ona se splete. A to je přesně, jakoby tam někde to začíná. Tam někde to také i končí pak. Není to vůbec o tom, jestli si za tu stovku pak něco koupíte. Je to hlavně o tom, jaký z toho vy máte pocit. Když se rozhodnete, že někomu nějak pomůžete. Je jedno, jestli druhý vám řekne, hele, on z tebe dělá jenom pitomce, prostě on to zase tolik nepotřebuje, on to jenom na tebe zkusil. Jo. Jestli v tu chvíli mám dobrý pocit z toho, že jsem tomu člověku jakkoliv pomohl, protože mám pocit, že to potřeboval, tak to je to, co je to správné krmení v úzovkách těma emocema, těma správnýma emocema. Protože my přeci nemáme žít na úkor druhých, ale v souladu s těmi druhými. Já vím, že to je těžké, protože jsme obklopeni parazitama a tak dále. Jo. Ale vy v tu chvíli nevíte, jako kdo je kdo. A i když jako ta paní na té pokladně nemusí být kristovská. Jo. To neznamená, že ji prostě okradu, jako kdybych byl já na jejím místě. Takže to je svědomí. Jsou bytosti, které svědomí nemají a jsou bytosti, které svědomí mají. Poznáte jednoduše tak, že ti, co mají svědomí, tak jednají vždy tak, jak by byli rádi, aby bylo jednáno s nimi. Je to na silnici, je to všude prostě. Někdo se snaží, když přijíždí k tomu přechodu, ještě se tam vejdu, ještě to projedu. Někomu dělá radost, když může třeba zastavit a zabezpečit, aby malé děcko, které jde... Počkej chviličku. Které má strach přijít vozovku, tak aby mohlo bezpečně přejít. Co potřebuješ, prosím tě? Co potřebuješ? Vysílám, prosím tě, jo? Tak ještě chvilku vydrž, ano? Papa. No, takže je potřeba to nějak tak jako si do toho svého života všechno vnést. Nestydět se za to, že mohl jsem nad někým tak trochu jako vyzrát, nebo mohl jsem mu ukázat, jak jsem silnej. Vaše síla není to, co je vidět. Vaše síla je právě ta pokora, se kterou jste schopni k tomu bytí přistoupit. Slabí si hrajou na siláky, povětšinou. Zdravci fungují tak, že ve chvíli, kdy vyhodnotí, že by mohli vyhrát, tak útočej. Ve chvíli, kdy zjistí, že narazili, tak se stáhnou a prchaj. Ale do poslední chvíle, když útočili, vypadali, že jsou silní. Tak se podívejte na nově zvoleného, inaugurovaného prezidenta v Americe. Třeba vám to něco řekne. No Išo, chceš k tomu něco?
No já myslím, že jsme to rozebrali docela dost široce, takže jestli máš ještě nějakou otázku, tak jsem s ním.
Možná bychom tuhle mohli stihnout. Mluvili jste o čase. Kolik hodin bude mít den, kolik dní bude mít měsíc? Tedy myšleno asi v tom novém bytí, do kterého směřujeme. My jsme, myslím, tady o tom sice mluvili, ale je to aktuální, protože, jak jsi řekla, tak jsme se dostali do toho prostoru, který je trochu jiný, je jinak definován nebo uspořádán. Takže asi si ty věci je aktuální, abychom si je zopakovali.
No, to zase je dost těžká otázka, protože všechno se vyvíjí, všechno je, dalo by se říct, jaksi v běhu, pohybu. My jsme se sice dostali do energeticky jiného prostoru, vibračně jiného prostoru, ale pořád nejsme v cíli. Když do toho cíle dorazíme, tak teprve zjistíme, jak dlouhý je den, jak dlouhý je měsíc, případně rok, protože zatím je všechno ve vývoji. A jaké to bude, jak to bude stanoveno, tak to vlastně o tom rozhoduje to, kolik těch vzestupujících bytostí k té bráně, která se jim otevře na ten přechod do toho místa, kam vlastně patří, tak kolik a v jaké úrovni ty lidé budou, jakou budou mít evoluční úroveň, jakých vibrací dosáhnou. To všechno vlastně říkali, že vlastně vytvoří nějaký zase energetický prostor, ve kterém teda potom vlastně už je dáno a stanoveno, že v té určité úrovni bude den dlouhý tolik a měsíc tolik a jestli to vůbec bude rozděleno na kolik měsíců a podobně. Takže těžko říct, protože my jsme se bavili o těch věcech, kdy jsme říkali, že nějaké ty orientační časové úseky, prostě byli jsme v jiných podmínkách, byli jsme ve 12-prvkovém systému, teď jsme v 15-prvkovém systému, jsme v jiných prostorách v harmonickém univerzu úplně jiném, než jsme byli předtím. Jo, takže nedá se říct, určitě to, ani bych to neřekl, já se ani na to neptám, přesně kolik hodin a tak dále, kolik to bude, jaký to budou časový úseky. Ale už teď je jasný, že ty dny jsou delší. Že to utíká všechno rychle. Prostě všechno je v pohybu. Po té časové ose běžíme rychle k tomu určitému cíli. Protože tam je ta startovní čára toho nového evolučního cyklu. A ten bude spuštěn za určitých podmínek, ale musí tam všichni včas dorazit. Když tam všichni nedorazí, tak budeme mít nižší úroveň, nebudou moc dodrženy ty podmínky, za kterých je to stanoveno. Takže záleží na nás a teprve až tam dojdeme, až se to spustí, tak to všecko teprve budeme vědět. Já opravdu nechci tady střílet čísla v hluboku, protože vidím ten běh těch událostí, vidím to, jak se šineme někam a není opravdu zatím dáno přesně, v kterou chvíli tam bude kolik co trvat a jak to bude všechno probíhat a vypadat, pokud jde o čas, o časové úseky. Jo, takže nedokážu říct opravdě.
Tak dobře, když budeme tak odezírat jako z toho, co teď žijem, tak by se dalo říct, že asi dny budou trochu delší. Nebude jaro, podzim, bude spíš takové léto, které bude střídat nějaký jaro-podzim, čili trošku jenom mírné ochlazení, nikoli, že to bude krutá zima, kdy stromy schodí listí, čili to je vlastně ten princip té smrti pro tu vegetaci jako takovou. V úvozovkách, jo, berme. To znamená, že vlastně všechno, co máme zažito, tak lidé se rodili a umírali. Jak si jsme došli k té nesmrtelnosti, že? Lidé sledovali, jak na podzim ta příroda odumřela. Stromy ztratily listí, usnuli do nějakého zimního vegetačního klidu. Na jaře se to musí všechno zase probudit, zburcovat, olistnit. To je mnohem energeticky náročnější, než když staré listy, které třeba budou nějakým způsobem už unavené, tak opadnou a zároveň vypadnou, protože se tam klube novej list, který nahradí tenhle ten unavený, takže bude to jenom doplňování toho třeba těch listů. Jo. Květiny třeba odkvetou, to je pravda, ale projdou si takovou jakoby odpočívkou a nové květy vyrazí zase. Čili všechno jako jde k té větší energetické logice, když to tak jako řeknu, jo. Protože je strašně energeticky, je obrovsky náročné, když ten život vlastně musí vzniknout a potom jen tak prostě skončí, musí se přetransformovat to fyzické tělo, se musí přetransformovat zpátky na tu energii, aby potom zase z nějaké energie, za nějakých okolností se sformovalo další fyzické tělo, které bude růst a bude se vyvíjet a to všechno energeticky je spotřebovávání té všude přítomné energie, která může být použita na úplně jiné procesy, na ozdravování, na vylaďování, na větší pestrost a tak dál, a tak dál. Je logické, že když se bavíme o tom, že ty, co nebudou pasovat svojím mřížkou do toho uspořádání 15 prvkového, tak tam nemůžou tam být. To znamená, že zcela bezpečně se přenastaví určitý typ, řeknu, potravinového řetězce, tak jak nazýváme některé věci, jo. Kdy z nějakého, řeknu, systému potravinového řetězce, kde někdo požírá někoho a na úkor něčeho zase, aby ho něco jiného sežralo a tak dál, tak vlastně ten rovnovážný stav bude balancován na jiném principu. Ne na principu, jako sežeru tě, ulovím tě, ale na jiném typu bytí, to znamená na jakémsi algoritmu potřeby, což může dát vyšší pestrost jak fauny, tak flory. protože tady nebudou třeba parazitující agresivní bodláky, které dokázaly ovládnout obrovská území, nemají žádný přínos pro nikoho, jenom užírají v podstatě to, co by mohli mít k dispozici louky plné květů a zpívajícího ptactva. Jo. Pomeňme si, i v některých knihách se píše, jak vypadaly louky, jak vypadaly hvozdy. Já jsem někde také četl, že tady to bylo neprostupný a že tady byly obrovský bažiny a že tady byly obrovský jakoby pralesy nebo neprostupný lesy. Tak se ptám, jak to, že tady jezdily karavany těch obchodníků a to jako prosekali tunely v těch... Ne. To je prostě blbost. To jenom nepasuje to, co někdo píše k tomu, co ve skutečnosti bylo. Ale znova říkám, to je otázka jenom logiky a věcí k zamyšlení. My si pochopitelně budeme přát, aby každý na sobě popracoval, protože když si řekla, Išo, že tam by každý měl na tom startu být takhle, a může tam stát pouze ten, kdo má zkompletované veškeré informace o svém bytí od doby zrození až doteď. Také je to potřeba říct. Celá časová osa jeho bytí musí být zprůhledněna a proto se odhalují některé i velice tajné záznamy, nebo záznamy, které nebyly dostupné, byly někým záměrně ukryty a tak dále, tak dále, tak dále. Bez těchto záznamů, které se pochopitelně musí rozstřídit na to, co je pravda, na to, co není pravda, věc třeba falešná karma, že? Neodpracovatelná karma a podobně. Všechno vypořádat tak, aby každý tam stál s tím, že tady mám svoji knihu života, ze které vyplývá, že mám oprávnění tady stát. A to je vlastně to, na čem teď momentálně by měli všichni intenzivně pracovat. Pochopil jsem to správně?
Úplně přesně. To je totiž v danou chvíli, nebo teď, když jsme úplně na konci té mřížky, kterou jsme celou opracovali, kterou jsme celý prošli a došli jsme až do těchto míst, až na ten vrchol, tak tam je potřeba prostě ukončit cyklus s nějakým výsledkem. A až začne nový cyklus, tak v té knize života začnou se psát nové záznamy, které ale budou zase pak přiřazeny následně k těm, které teďkon uzavíráme. Jo? Takže prostě potřebujeme přesně vědět, kdo kam patří, kdo je kým, kdo kdy co uměl, neuměl, co zapomněl, co se potřebuje naučit a tak dále, aby v tom novém evolučním cyklu měl připravené svoje místo, dalo by se říct takovou tu vývojovou předlohu, podle které potom bude ten jeho budoucí evoluční vývoj vlastně probíhat a pokračovat.
No a my jsme se dostali naším povídáním na konec našeho pořadu dnešního, takže my se pomalučku budeme loučit. Išo, dnešní tvoje závěrečné slovo?
Tak mějte se všichni moc hezky. Já vás pozvu v 21 na vysílání, budu taky poslouchat a jinak se budu těšit zase na příští týden, na příští úterý, na pěkné povídání. Doufám, že nám vydrží i počasí. A já se na vás budu na všechny těšit. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Býváš jindy delší, přiznám se. Takže já jsem tě nechal trochu... Ty jsi slyšel. Já ještě chvilku, jo? Ještě vysíláme. Tak jo. No, já jenom ještě jsem chtěl podotknout, že nejenom, že řádí různé virózy, které jsou geneticky dílem pochopitelně z různých laboratoří a jsou různě zaměřené a zkoumají, jo. ale v mnoha případech tedy byl vysypán na některá území velmi agresivní jed. Takže někteří neměli úplně jenom tu virózu, ale potýkali se s prudkou otravou svého organismu. No a to pochopitelně přináší vysoké teploty, vysoké horečky, no a potom náročnost na detoxikaci toho, co vlastně musíte ze sebe dostat ven. Ať už jsou to, ať to byly otravy jedama, parazitama různými a tak dále. Čili jsou to nevybírové způsoby, kterými nás tady ještě častují. Takže nezapomeňte na koloidní stříbro, nezapomeňte na všechny ty principy, které tady uplatňujeme po nějakou dobu, protože jsou to způsoby, jak se udržet při zdraví a při životě. Je to náročné, sám jsem to pocítil, bohužel, ale si to ne vždycky můžeme my vybrat a určit, protože taky máme ještě něco pravděpodobně přinést do těch databází, těch informací. To až někdo bude říkat, že to takhle nebylo, nebo že to bylo jinak. No tak to naše poznání pochopitelně je nesmírně důležité. Išo, já ti děkuji za to, že jsi byla mým hostem dneska. Děkuji ti za obrovské množství zase nových informací. Já si myslím, že to, když ty věci jako uchopíme z jiného konce, ty zásadní, ty důležité, a dneska jsme se bavili o těch důležitých a zásadních věcech, tak že to je to nejlepší, co můžeme dát našim posluchačům. I když já vím, no, zase z toho jako jde ta práce. Ale jenom falešní prorokové od vás žádnou práci nebudou vyžadovat. Stačí, když s nimi budete souhlasit. No a to od nás prostě se asi nedočkáte. Išo, přeji ti hezký večer, přeji hezký večer i našim posluchačům. Za týden se opět pochopitelně s Išou uslyšíme. No a ve 21 hodin už se na vás budu těšit, no s kým, no pochopitelně s Míšou. Takže zatím tady z Midgardu společně s Išou se s vámi loučí Petr Václav.
Leží studený sníh, zpočátku uslyšíš,
zpočátku uslyšíš
vítr a ptačí hlas,
vítr a ptačí hlas,
v zahradě zelený,
v zahradě zelený
přejdou do ticha zas,
přejdou do ticha zas,
světlo připomíná,
světlo připomíná
rána slunečný dnů,
rána slunečný dnů,
v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě bez snů,
uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.